tervist , tervist taas kord kuulama podcasti Perspektiiv , mina olen saatejuht Vahur ja minu kolmandaks saatekülaliseks on siis seltskonnaajakirjanik või kui teda võib nii nimetada ja maailmarändur Kertu Jukum , tere
! Tervist , mul on väga hea meel , Vahur , sellises rollis sinuga siin kohtuda ja jutustada väga ebatraditsioonilises vormis . Sina küsid ja mina vastan . Ma olen ootusärevuses , ma ei kujuta ette , kui põnevad küsimused oled sa ette valmistanud , aga olles olnud lühikest aega ka natukene , ma loodan , sulle õpetajaks , siis no ma olen põnevil igal juhul
nii , aga väga tore , alustame siis . nii , sa olid viimati meediapildis järjekordse sellise teemaga , mis kuidagi on juba sinuga sünonüümiks saanud , ehk siis maailmas ringi rändamine , et seda vaatamata ka sellise koroona ja piirangutele , et sina nimetasid seda palverännakuks , nagu ma aru sain , et miks sa sinna läksid ja kus kohas sa käisid ?
Palverännak see kindlasti oli , palverännu teel ma rändasin , võib-olla selle tähendus oli natukene teine kui traditsioonilises mõttes , aga Hispaanias siis kokku 26 päeva ja alustasin San Sebastiani linnast ehk üsna Prantsuse piiri äärest ja kõndisin 800 kilomeetrit ehk siis Santiago de Compostelasse välja ja tõepoolest koroonaaegses Hispaanias , kuigi ma pean ütlema , et ega siis sügaval metsas ja looduses üleüldises väga palju inimesi ju ei olnud ja ammugi koroonat .
ja miks sa sinna palverännakule otsustasid minna ?
eks neid põhjuseid oli erinevaid , ühtpidi tekkis see võimalus , kuna kõik on läinud ju tänapäeval internetti ja kõik koolitunnid saab ära teha läbi veebi , aga et ühtpidi see võimalus , aga teistpidi kindlasti ka see põhjus , et ma tundsin lihtsalt , et ma enam ei jaksa .
Meedias sai ka lugeda , et sa kuidagi palverännakuga siis mäletasid oma lahkunud pereliiget .
jaa , kindlasti oli Lein ka üks neist põhjustest ja raamat on kindlasti , mille ma nüüd kohe-kohe ka ilmutan , mis kohe-kohe peaks trükist välja tulema . Tegelik inspiratsioon oli ikkagi siit ilmast lahkunud minu kallis vanaema ja võib-olla ka selline Leina teemal või Leinaga toimetulek või õigemini sellega mitte väga hästi toimetulek oli üks neist põhjustest , mis sundis mind minema mõneks ajaks peaks omaette olema ja selline noh , ütleme , ma ei taha öelda , et see oli ränkraske , aga kindlasti päevatee oli väga pikk ja seljakott oli ka väga raske , et võib-olla selline enese füüsiline proovilepanek aitas kuidagi vaimsetel protsessidel ka paremini lõpule jõuda .
ja kui sul see palverännak läbi sai ja sa pärast kodus siis istusid ja mõtlesid , et mida see palverännak sulle , noh , sulle kas siis füüsiliselt või hingeliselt juurde andis ?
väga palju , ma sain kõikide nende päevade , tundide väga pika aja vältel oma mõtted selgeks mõelda . ma arvan , et see on peamine ja ma leidsin oma õnnetunde tagasi , et selline igapäevane õnnelik olek , mis on mulle iseenesest väga omane , on nüüd tagasi ja ma arvan , et ma võtan igapäevaseid muresid , nii väiksemaid kui ka suuri , võib-olla suurema rahutundega ja ei muretse ülemäära selle pärast , mida ma tegelikkuses muuta ei saa või mille protsessid ei ole minu kätes , et väga palju tegelikult muutus ja keegi mul just tuttav küsis , et kas millalgi sinu need eneseotsingud lõpevad ka , siis ma arvan , et ei lõpe , et see ongi selline pidev protsess , et ühel hetkel tuleb oma igapäevasest elust , rollist välja astuda selleks , et seda kõike kaugemalt vaadata ja see annab jälle hästi adekvaatse pildi sellest , kui palju sul on seda , mille üle olla tegelikult õnnelik ja tänulik . ja noh , ega siis raskused õpetavad ja see füüsiline koormus , see õpetas mulle ennekõike seda , kui palju rohkemaks olen ma tegelikult suuteline , et ma olen ikka kogu aeg natukene endas kahelnud ja arvanud , et mina ei jõua või ei saa , aga kui ma olin juba päris mitmes päev üle 40 kilomeetri mägedes ära kõndinud, tõusumeetrit 1000 ja seljakott 16-17 kilo ja uhkes üksinduses, siis ma ühel hetkel taipasin, et ma tegelikult ikkagi suudan. Ja see on hea tunne, kui sa kogu aeg kahtled endas, aga ühel hetkel sa tunned, et ei, nüüd on põhjust endas uskuda.
Mina küll ei ole ise palverännakul käinud, aga ma kujutan ette, et see palverännakul käimise kogu see protsess on see oluline, mis nagu meelde jääb. Aga kas sul kogu selles teekonnas, mis 800 kilomeetrit nagu tegid, et kas sellest on ka sul mingi eriline hetk endal nagu meeles, mida sa meenutad?
Need erilise hetki oli tegelikult iga päev ja mulle meeldis just see tunne, et igal hommikul sa lähed välja, sa ei tee ühtegi pausi, sa ei mõtle kordagi ümber, sest sa tead, et homme on uus päev ja sa lähed. Ja mulle meeldis see tunne, et kui ma hommikul astusin välja, võibolla sadas vihma, võibolla oli kohutav tuul, võibolla olin üksi, võibolla olin kellegiga koos, aga see tunne, et ma ei tea, kuhu ma täna jõuan. Et mis nüüd saab. Ja muidugi sellised eredamad hetki kusagil alasti varahommikusel tunnil inimtühjal rannal ujumine või kusagil koopas pärast 40 kilomeetrit jalad endal villis või kusagil munga kloostri sööbimine. Et neid hetki oli nii palju ja ma tahakski öelda, et ikkagi igas päevas oli mõni selline imeline hetk, mida muidu ju ei kogeks, kui vahel ei usaldaks elu, ei laseks ennast elumere laintel kanda sinna, kuhu ta kannab. Et eks asjad saavad juhtuda, sellised seiklused saavad juhtuda, kui me anname selleks ikkagi võimaluse.
Kui palju sa selle aja jooksul erinevad inimeste kokku puutusid, kas siis mingi kohalikud inimesed või teised rändurid?
Kohalike inimesi oli väga palju. Kohalike inimesi just vastupidi oli väga vähe, et eks see korona situatsioon on inimeste käitumist ikkagi muutnud ja nii mõnigi pelgab, eks ole, mõni ei taha kodust välja tulla, et ma pigem ütleks vähem muidugi põhjatee, mida pidi mina ka matkasin ja Primitiimo rada iseäranis on kulgeb läbi väga väikeste külade, kus ka väga palju inimesi ei ela, lisaks majanduslangus ja korona kriis veel sinna otsa, et inimesed on väga paljud ära kolinud väikestest küladest ja nende ümbrustest. Aga palverändureid, noh muidugi, oli ka, eks ole, kümneid kordi vähem kui tavaoludes oktoobris-novembris oleks. Aga oli päevi, kus ma ei näinud kedagi, mitte ühtegi inimest või õhtul alles siis albergesse või kuhugi majutusastusse jõudes siis administraator oli ainus kontakt, kellega me korraks vestlesime. Vahel ei olnud seda ka, et valisin mingi telefoninumbri ja siis keegi tegi ukse lahti ja ma ei kohtunudki inimestega. Aga oli muidugi ka neid juhuseid, et ikkagi paar palverändurit või 3-4 ootas mind kusagil juba ees.
Ja kas seal tuligi siis selline enesekindlus või julgus, et kui sa tahtidki alast ujuma minna, siis sa olid kindel, et keegi siin ei näe või oli sul sellest nagu ükskõik, et kui las vaatavad?
No vaata, kui on selline mererand, kus ookeani rand õigemini ja sa näed seda laiuti ja mitte kedagi sellel varahommikusel udusse mattunud hommikul lähenemas ei ole, siis sa võid üsna kindel olla, et sa võid rahus ujumas ära käia ja sama rahulikult ka sealt välja ronida. Ja kui mõni nüüd piilur kaugustest näeb, siis noh, ega talle peab ka ikkagi rõõmu jaguma.
Ja kui kaua see terve palverännakus on aega võitis?
26 või 27 päeva mul läheb see kogu aeg sassi. Ju siis oli 27 päeva, mis ma kokku kõndisin.
Ja sa rääksid ka, et sul oli mõnikord isegi jalad villis ja olid väsinud. Kas sa ka mõnikord tundsid seda, et noh, nüüd aitab küll, ma lähen tagasi või olid sul ikkagi eesmärk lõpuni minna?
No tegelikult jalad olid villis kogu aeg ja ühed villid ei saanud ära paraneda kui sinna asemele või siis sinna peale või siis igale poole kõrvale tekisid uued, et nii palju ville ei ole mul mitte iial kelus olnud ja jalad ei ole mul muide siiamaani ära paranenud sellest kõigest. Aga neid tunded mul oli üks kord. Just siis, kui ma olin maandunud Bilbaos, sõitnud teadmata suunas, aru saamata, kust üldse palverännu tee algab San Sebastianni. Ja kui ma kuulsin albergesse jõudes, et ma olen ainukene palverändur üldse, kes teel on nende andmetel, vähemasti siis San Sebastianist alustamas ja see oli 400 kohaline alberge, siis mul tekis hirm. Ma mõtlesin, et ma ei tea ju, kui kaugel on Santiago, ma tegelikult ei tea, kui kaua ma seda kõnnin ka. Ja ma üldse ei tea, kas korona kuidagi mõjutab või näiteks sunnib peatuma. sellel teel. Ja siis ma mõtlesin küll, et äkki see ei olnud ikkagi hea mõte, et äkki peaksin koju tagasi lendama, et võtan homme hommikul bussi, sõidan Bilbaosse ja Bilbaost lendan tagasi koju. Aga see oli ainult üks kord, et ülejäänud aja, vaata kui sa kuidagi nagu näed juba neid raskusi ja koged neid raskusi, siis ühel hetkel on selline tunne, et ei nüüd ma küll enam alla ei anna, tulgu või mis iganes, peatagu nad mind, aga kuidagi ma sinna San Sebastian, vabandust, Santiagosse jõudma pean.
Sa oled hästi mitme korral hästi pikalt just reisimus käinud ja neid erinevateid ekstreemsused teinud, et kas see oli sinu jaoks selline esimene palverännak või oled sa aastate jooksul ka varasemalt midagi sellist teinud?
Palverännakul ei ole ma küll enne käinud, et eks kõik võimalike mägesid või mägede käimist võib pidada omamoodi palverännakuks, aga palverännaku selline.
2018 lõpus vist käsid või 19 lõpus käsid ju ka?
Jaa, esimese jaanuari hommikul läks aasta tagasi ja seisin tõesti hakkan Kaagoa tipus, aga need on teistmoodi jällegi, et Hispaania palverännak ikkagi kulgeb ühest kirikust teise ja kuidagi see, noh, seal on kindlasti selline religiooni küsimus, mida iganes religioon kellegi jaoks ka ei tähenda, et see on kindlasti midagi teistmoodi ja palverännakut ma enne teinud ei ole.
Ja mida religioon sinu jaoks tähendab?
Tead, ma ei pea ennast religioosseks inimeseks ega usklikuks inimeseks, aga ma siiski usun teatud määral. Ma usun, ma püüan uskuda iseendasse kõigepealt, ma usun karmasse. Selles mõttes mulle budistlik õpetus on hästi sümpaatne, et kõik, mida sa teed, teed sa ikkagi ise endale. Teed head, teed endale, teed halba, teed endale. Et mulle meeldib erinevatest religioonidest erinevaid asju võtta endale kohandada ja selle järgi elada ja uskuda. Ma armastan väga käia kirikus, mulle väga meeldib istuda kirikus, mitte ainult jõulud ajal, ka muul ajal, need on väga maagilised rahupaigad. Kas ma sealt päriselt jumalat otsin või ma otsin mingisugust muud tunnet, see on ajas muutuv, nii et mul on selline oma jumal võib nii öelda.
Kellele sa soovitaksid palverännakule minna, et kas siis inimestel, kes tõesti tunneva sellist argistressi või siis nendel, kellel on ka mingisugune religioosnes, enda isiklik religioon seos jumalaga, et kes võiksid minna sinna?
Sina võiksid minna.
Mina võiksid minna.
Sina võiksid vahul kõigepealt minna. No tegelikult siis ma rääksin kohalike hispaanlastega, nemad ütlesid, et nad ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes käib tänapäeval sealt jumalat otsimas. Et selles mõttes on see mõte muutunud. Oli inimesi väga palju, kes olid lahku läinud, kes otsisid ingerahu ja võibolla oma murtud südamele leevendust. Oli neid inimesi, kes olid tulnud, et saada priiks mõnest sõltuvusest või musterkäitumisest. Oli tulnud neid, kes põgenesid valusate kogemuste või leinatundeist. Et inimestel on erinevad põhjused, aga otseselt nüüd ma ei kohanud kedagi, kes teeb seda teekonda sellepärast, et jõuda siis eesmärgina Santiagosse ja kindlustada sellega endale koht taevas surma järgselt, et see, mis oli kunagine põhimõtte või mõte sellel palverännakul, et see ei ole tänapäeval enam vähemalt mulle nii näis teema.
Sinu palverännak toimus ajal, kui sa nagu oleksid vähemalt minu mäletamist mööda, oleks pidatud kooli minema. Et kui me sinuga, kas äkki oli suvel, millega rääkisime, kui tuli see uudis, et sa said Tartu ülikooli, said sisse magistriõppesse ja siis tuleb, ma ei tea, kas äkki septembris lugesin, et Kertu Jukum on läinud nüüd palverännakas ja me mõtleme, kuidas sa siis koolis käid, et mis sul sellest koolis saanud on?
Jaa, nagu ma tegelikult juba mainisin, siis Tartu Ülikooli õppe on e-õppes toimunud enamasti ja on siiamaani muide e-õppes, nii et meie koha peal klassiruumis ei käi kontakti, meil ei ole seda siis koronatõtte loomulikult. Oli väga põnevaid loenguid ja väga põnevaid kuulamisi. Ma arvan, et õppejõud ega ka kaasõpilased ei kujuta ette, et nii mõnegi seminari tegin mina ära kõndides sügeval džungli metsas ja viimaga võideldes või külmast värisedes ja samal ajal näiteks lõunat süües või veel hullem tuši all päevapori maha pestes. Et neid olukordi oli väga palju nendel hetkedel, kui olid koolipäevad. Aga ma olen kogenud nüüd olles ise kodus, kursusi ja kuulates loenguid, siis ma olen olnud tunduvalt eeskujulikum loengu kuulaja kusagil looduses, kõrvaklapid peas kui kodus, sest kodus mul on alati selline tunne, et nüüd on vaja nõudarabest, oota ma võiksin veel sealt teha ja siis mul vahepeal tuleb meelde, et mul käib loen ka ja siis on vahepeal juba täielik plänk, et millest nad seal rääkisid. Nii et ma pean ütlema, et selleks, et kuulata loenguid ja olla hästi palju kohal ja selles hetkes, siis looduses seda teha on vähemalt minu jaoks küll efektiivsem.
Ja ma tahtsin järgmisele küsida seda, et kas sa nagu eelistadki selliseid, noh, sellist õpet või sellist, need loengid kuulata kuskil looduses või siis kodus olles, et sa nagu osaliselt nagu vastasid sellele, aga kas... Kui sul nüüd oleks võimalus, et kas sa jätaksid kõik asjad selles õppeprotsessi jätaksid samaks või oleksid ikkagi eelistanud, et kõik oleks ikkagi kuskil, ma ei tea, kuskil loengusaalis olnud või seminaariruumis olnud või kodus e-õppena, nagu ta praegu enamasti on?
Igal asjal on omad head ja vead. Kui me oleksime olnud kogu aja kontaktõppes, siis ei oleks ma saanud palverännakule minna. Selles osas ma olen väga tänulik. Kas ma lõpuni välja kõiki loenguid naudin ainult sellisel viisil kindlasti mitte? Eriti kui on tegemist sellise põneva ja karismaatilise õppejõuga, kes seletab juurde ja kellega koos füüsiliselt ühes klassiruumis olemine on juba oma ette elamus, sest see tema kehakeel ja see, kuidas ta esineb, see on nii ääretult oluline, et ja lihtsam on ka, eks? Plus mulle väga meeldib käia armsas Tartu linnas, jalutada hommikul Toomemäele ja ka oma kursuse kaaslastega aega veeta, nii et oma teade vead, aga ma väga ootan seda aega, kui see hullumeelne korona periood on läbi saanud ja saab jälle võtta suuna Tartusse.
Ja te, nagu ikkagi kombeks saanud, peame ikkagi mõne sõnaga koronas ka rääkima, et kuidas korona ja elu siis ütleb siin nagu siis viimasel poolel aastal mõjutanud on, sellepärast, et ju kevadel olnud see teine laine suvel kuski nagu laabus ja nüüd sügisel nagu viskas uuesti nagu üles ja nüüd tuli see maskikandmise reegel ka veel valitsuselt juurde, et kuidas see kõik sind mõjutanud on?
No eks ikka mõjutab. No ütleme suuremad peod olen ma ikkagi ära jätnud ja ka ise ei kipuma ei ööklubisse ega teatrisaali. Et eks see ikkagi mõjutab ja noh, me peame olema ühiselt koos vastutustundlikud ja andma oma panuse. Ma teen aeg-ajalt kindluse mõttes ka koronatesti eilegi ja sain juba ka vastus, et olen negatiivne, et eks me peame ikkagi ühiselt pingutama ja loomulikult see on häiriv faktor, kas või siis maski kandmine, mis päev läbi ikkagi kusagil koolitusel istudes võib olla üsna häiriv faktor, eriti kui teine inimene peab sulle vastama või et sinagi ei saa läbi maski nii hästi rääkida näiteks, sest diktsioon on kohutavalt häiritud, et eks ikkagi mõjutab, aga no, kui täna on nii, siis on täna nii.
Ja oles ise seltskonna ajakirjanikult töötanud, sa oled kindlasti ka sotsiaalmeedias puutunud kokku erinevate avalikule tegelastega, kes siis kasutavad oma seda sotsiaalmeedia platformi enda siis mõtete ja sõnumite nagu avaldamiseks, et ma nimesid mainima hakkaga hästi mitmed avalikule tegelased on siis oma jälgijatele nagu järjepidevalt propageerinud seda, et maski kandmine on halb, vastik ja üldse nagu nõme ja seda ei pea nagu peaks tegema, et mida sina sellest tegemist nagu arvad, et kas on nagu vastutustundetu nende poolt või on neil täiel kõigus seda teha?
Ma olen teaduspõhise meditsiini austaja. See ei tähenda seda, et kõikide arstide arvamused ühtiksid minu omaga, aga ma ei ole piisav spetsialist, et arvata kuidagi teisiti, nii et kui terviseamet on täna nii öelnud, valitsus on kehtestanud vastava korra, siis olenemata sellest, et ka mul on ebamugav ja ma olen mitu maski juba ära kaotanud, muidu päris uhked jägedad maskid ja see kipub mul ka vahel meelest minema, siis ma usaldan neid inimesi, kes on vastava valdkonna spetsialistid ja kui mul on tekkinud küsimusi, siis ma olen küsinud tuttavate arstide käest, kes selgitavad näiteks seda, et kas korona on näiteks ohtlikum kui tavaline gripp või mitte. Nii mõnigi mu hea tuttav on näidanud statistikat ja ma olen saanud selle sise veenduda. Mõnel juhul ide paha lisaküsimine ja kas või selleks, et ise ennast veenda. Ja minul ka vahel tekib küsimus ja ka seda, et ma nüüd julgeksin minna kahtlase väärtusega, noh, neid ei saa isegi ajakirjanduslikeks, vaid meediakanalitega kaasa ja öelda, et sõbrad, ärme nüüd kanna maski, koroonat ei ole olemas, siis ma siiski tean ka isiklikult paar inimest, kes on täna koroonas, kellel on väga raske seisund ja kahjuks tean ma ka neid, kes on kaotanud näiteks oma lähedase vanemajalise, kas siis vanaema või vanaisa, et seda eitada kahjuks ei saa.
Selle aasta alguses sa sinu jaoks üks selline suurem periood läbi, et sa lahkusid elu 24 peatoimeta koha pealt, et eks selliste lahkumiste juures ole ikka väga palju sellist poliitkorrektsust ja nagu oma sellist kokkulepeid, et miks keegi kunagi nagu ära läheb, et mis oli sinu lahkumise tagamaad seal?
Nagu sina ise, ma ei tea, sul on kui palju seda staaži juba, aga nagu sa ise tead, siis online meedia on selline meedium, mis põletab inimesed väga kiiresti läbi. Ja eriti kui seda teha tõelise kirega ja ma usun üsna tuntud oma kirglikuse poolest. Minu jaoks sai see eluetapp läbi väga õigel ajal. Sai läbi sellel hetkel, kui ma tundsin, et enam ma ei suuda ja enam ma ei jõua ja tegelikult ma ei taha ka, et mul laua pealt on käinud läbi paar sarnast tööpakkumist ja ma olen need tagasi lükanud just sel samal põhjusel, et mina enam ei taha seda teha. Ja ma arvan, et ma ei olnud ka väga hea seltskonna ajakirjanik ega ammugi toimetuse juht, sellepärast, et mulle ei meeldi päris kõik see, mis selle kohaga kaasneb. Et olla väga hea kollase ajakirjanduse ajakirjanik, siis sul peab olema natukene võibolla rohkem antud, aga sul peavad olema ka väga head isikomadused selleks ja ma arvan, et minul tegelikuses seda ei ole. Nii et see oli pööraselt põnev kogemus ja ma olen õudselt tänulik selle väljakutse eest. Ma kogesin seal väga palju vahur, ma sain sinuga tuttavaks, see ei ole ju vähem tähtis, aga see aeg sai läbi minu jaoks ja ma olen ääretult tänulik ka selle eest, et see aeg oli 3 aastat ja mitte rohkem.
Sa täitsid seal peatoimete rolli ja siis peatoimetel on tihti ju, noh, tema suurem roll on no, üks asja on see, et toimetusjuhtida, teine asja on see, et rääkida, noh, suhelda need keskastme juhtidega ja muude juhtidega seal sees, kui palju sellist bürokraatiat seal sees oli, mis ikkagi nagu pani su nagu peaga vasta seina jooksma.
Kindlasti oli, eks ma usun, et seda on igas ettevõttes, et olla juht, kes seisab ainult müüginumbrite eest, olla juht, kes seisab sellest, et teha ajakirjandust, mida on rahvale vaja või ajakirjandust, mis ühtib ka sinu eetiliste seisukohtadega näiteks või teha sellist ajakirjandust, Eesti on jube väike, eks, mis meeldib ka nendele avaliku elu tegelastele, kellega sa suhtled isiklikus plaanis või tööalaselt, et leida selline kuldne kesktee, mis kõigile meeldib, on õudselt raske. Ja kõigi ootusi seal juures täita, see on igapäevane väljakutse. Nii et ma pean ütlema, et lihtne see ei ole. Aga see on jällegi karastav, sellepärast, et vaata, me õpime ikkagi raskustest, mitte kergetest hetkedest.
Millisena sai hindada enda panust elu 24 eesotsas?
Vaata, ise ennast hinnata on kuidagi, noh, eestlane on tagasihoidlik ja oma sabada ei kipu kergitama, ammugi mina, et ma arvan, et seda saavad ikkagi hinnata teised inimesed, et mina saan hinnata seda, millise kogemuse mina sain ja kui tänulik selle kogemuse eest ma olen, aga noh, ma usun, et seal sai tehtud ikkagi hunnikus vigu ja sai tehtud ka midagi ära, et ma ei tea, tibude lugemise aeg peaks ammu küll käes olema, aga ei ole isegi selle peale mõelnud, sellepärast, et nagu online meedias või üldse meedias, et kogu aeg juhtub ja tuleb uusi asju peale ja kes sekka enam viitsib mäletada, kes mida ja kui palju tegi.
Jah, mina töötasin seal 2017 siis lõpp ja 18, jah, ei, 19 sügis kuskil. Ja siis juba siis sellel perioodil räägiti hästi palju sellest, kuidas tolle hetkel oli veel Eesti meedia, nüüd juba postimisgrupp teeb läbi see suur struktuuri muudatust, et selle tõttu siis hästi paljud inimesed koondati tood, hästi paljud tood asemele. Nüüd on 2020 kevad ja see struktuuri muutus justkui nagu käib veel ikka veel edasi, et kas on selline jutt, mida räägitakse nagu avalikusele või seal käärib seest miskit
mm-hmm. No kuna minul on olnud ikkagi Postimees Grupiga tööalane suhe ja ma olen alla kirjutanud lepingule, et ma ei saa avalikult rääkida kõike seda, mis seal organisatsioonis siseselt toimub, siis ma seda ei kommenteeriks, aga ma arvan, et eks piisavalt palju ju paistab välja ja igal ühel on võimalus oma arvamust ise kujundada sellest, mis seal on toimumas ja kui palju tega siis väga palju on ka neid inimesi ju, kes on sealt lahkunud näiteks selle aja jooksul, kui sina seal töötasid ja nüüd ka tagasi läinud, et eks me oleme väga väike ühiskond, aga see on tore, et inimesed käivad ringi ratast, ühed on siin majas, siis on jälle teises majas ja siis jälle ühes majas, et ma arvan, et see ka rikastab. Noh, kui kaua nüüd inimesed saavad selliselt ringi joosta ja infot erinevates majades jagada, see on ise küsimus, aga ma ei ole organisatsiooni, ei psühholoog ega analüütik ega selline spetsialist, kes võiks sellel teemal sõna võtta, aga kindlasti suur kaadri voolavus näitab ikkagi organisatsiooni kui sellise kohta teatud noh, ütleme siis sellist ebastabiilsust.
No jah, et nüüd kui see Jüri Pihel tuli, siis ta hakkas ka ju viketiga, hakkas ju kohe niitma, et jah, see Kaspar Kaljas ju tema nagu sellise suure suunamudijate elustiili või siis nende mõjur toetajana on ju hästi palju Kanal 2-ga liitnud mitmeid siis suunamudijaid ja nüüd Jüri Pihele tulek ka tema võeti sealt pullist võeti maha ja võeti ka mitmed siis saated maha, et siis see Hensugusta saade ja siis suhtevimkad, et mida sa nagu nendest just sellisest eetrist eemaldamise viisist nagu arvad nagu Pihel seda tegi?
Jällegi, aga ma ei ole teleanalüütik, eks, aga otsapidi televisioonis olnud ja Jüri Piheliga tööalaselt põgusalt kokku puutunud, siis noh, mul ei ole ühtegi põhjust kahelda tema nii professionaalsuses kui ka teadmistes ja fakt on ju see ka, et Kanal 2 oli suures kahjumis ja kui sinna tuleb nüüd uus inimene, kellel võibolla tema uued tuuled toovad edu rohkem kui viimased 2-3 aastat on Hensugusta või siis suhtevimkad või mis iganes need saated on olnud tuules on püsinud, siis ja ma arvan, et tuleb soovida ainult edu ja loodetavasti tullakse kahjumist välja, et kõik telekanalid ju seda loodavad ja ühelgi telekanalil ei ole täna ülemäära hästi, kui riigikanalid välja arvata, aga see on hoopis teine kategooria. Nii et ma ootan põnevusega, milliseid uuendusi on Jüri Pihelil veel Kanal 2-le pakkuda ja samas ootan ka seda, et ehk tuleb sinna tõepoolest rohkem kvaliteetset meelelahutust ja võibolla vähem selliseid lihtsaid meelelahutuslikke saateid.
Ma olen Jüri Pihelega selles osas nõus, et ma seda ensukseda seda uut saadet ma ei ole näinud, aga vaatsin seda suhtevimkat, vaatsin läbi selle Andrei Sevakini reaktsiooni video, et ma muidu ei oleks suutunud seda vaadata. Et selles mõttes ma olen jah õige nõus temaga, et ta tegi õige otsuse, et see saade oli nagu kehvakene vääris maha võtmist. Aga viis, kuidas ta seda tegi, see jäi natukene mul nagu hinge kraapima, et hea ülemuse roll või hea ülemuse nüüd siis töö on ka oskus oma alluvustega korralikult nagu suhelda, et kui talle, et mul lähemalt isikulikult tundub, et oleks võinud kuidagi seda protsessi läbi teha nagu teistmoodi, mitte nagu pikatega niitma hakata, nagu tema tegi.
No ma ei ole muidugi selle juures olnud. Ma ei tea, kuidas Jüri Pihel on neid lepinguid lõpetanud ja ma millega pärast kahtlustan, et tema seda isiklikult ei teinudki. Eks? Et selleks ongi kas siis programmi direktor või kes iganes siis on produktsiooni ja need tellimused esitanud, aga noh, eks alati võib ju ette heita seda, et olukorda saab lahendada viisakamalt, sõbralikumalt, meeldivamalt, et mitte nii järsk olla, aga noh, siin peaks nüüd küsima siis, mina ei ole muidugi kõige inimene kommenteerima, et siin peaks kahe poole käest küsima siis kommentaari, kuidas nemad sellele seda olukorda hindavad ja mida Jüri Pihel ise ütleb.
Et ja siis no televisioonist nagu üldisemalt, et nagu sa ütlesid ka, et kõikidel telekanalitel on praegu väga selline raske seis, et milline üldse on televisiooni roll, kas siis sinu jaoks nagu siis konkreetselt, et kas televisioonil on veel mingisugust ma ei tea, mingid mõjuvõimu või mingi oma roll täita ühiskonnas?
no loomulikult eestlane vaatab ju televiisorit väga ja meedial on üleüldse Eestimaal väga suur jõud ja roll, et sa võid olla aastakümneid raadios ja sind ei märgata, aga televisioonil on ikkagi tohutu jõud, eriti kui sa oled vaadatav saade ja sa oled tõsiselt võetav näiteks ajakirjanik. Et ma vaatan suure rõõmuga igal nädalal nii Pealtnägijat kui Osooni ja mulle väga meeldivad reisisaated, Tiina Pargi reisisaated näiteks. Temaga koos muide on meil ka kohe Kanal 2 algamas reisisaade Hispaaniast. Et mulle meeldivad head huumorisaated, mulle meeldivad tõsised ja väga head ja sisukad ajakirjanduslikud saated ja vahel vaatan taustaks kõike muud ka, et lihtsalt hoida ennast kursis, et ma arvan, et Eestis tehakse ka väga head televisiooni ja ma arvan, et sellel on suur jõud.
Sa ütlesid tõesti hästi, et need et sa võid aastakümned raadios olla, aga siis kui sa oled televisioonis, sa saad kohe tuntumaks, aga üks öelda selline vastupidi näide on näiteks Alari Kivisäärega, kes nojah, okei, ta teeb ka telesomma saated, aga ta oli juba puhtalt raadio tegemise ajal juba sai hästi tuntuks, et ta on sinu kaua aeg, tähendab sinu ammune kolleeg, kellel on nüüd oma selline suurem võitlus pidada, mis hakkas siis kevadel, kui ta tuli see oma selle George Floydi osast tuli omad probleemid, et kuidas kuhu sina ennast nagu paikned kogu selle Alar Kivisäära olukorras, et kas sa oled nõus sellega, et see oli nagu tema ütle väga selline reliefne väljuütlemine tema poolt, millega peaksid siis kõike nagu harjunud olema või siis ta läks seal üle piiri?
Mm-hmm. No siin selles keisis ei ole kindlasti ma objektiivne. Alar Kivisäär on tõesti mu väga pikaaegne kolleeg ja väga hea tuttav sõber, võibolla isegi julgen öelda tollest ajast. Ma tunnen Alarit väga pikka aega ja eks tema huumor on võibolla aegalt ka üle piiri ja noh, alati võib küsida, et kas on eetiline sellel teemal teha üleüldse nalja või kus see eetiline piir läheb, aga fakt on see, et kontekstist välja võttes tema mõni nali on igal juhul üle piiri. Aga kuulates selle konkreetse Sky Plusi siis raadiojaama hommikuprogramme, siis eks seal peabki olema natukene parem huumori meel isenesest ja kui Alari Kivisaarest üle üldiselt rääkida, siis tõepoolest on ju fenomen. Sellist nii ülekaalukalt populaarset hommikuprogrammi häält, kes püsib tipus aasta kümneid, ei ole enamikel riikidel, et ta on kahtlustatav fenomen, see vääriks lausu uurimust, et kuidas saab üks mees olla nii vankumatu selles rollis. Mina kahtlustan, et just nimelt see tema huumorimeel, mis on väga piiripealne, võibolla läheb ka vahel üle piiri, mitte küll ma ei oska hinnata selles kontekstis, ma ei ole sellega nii kursis, aga fakt on see, et see huumor on see, mis on tema üks isikupäras, et ta julgeb otsa välja öelda ja jääda ise endaks ja üks asi võibolla küll, kui ma seda protsessi ja seda skandaali põgusalt jälgesin, siis jäi mulje, et on kuidagi selline pahatahtlik inimene, kes teeb rõvedaid nalja need asjad, et käsi südamel ma ei ole ühte nii toredat ja nii hea tahtlikku inimest, kui Alari on kunagi näinud, et raadiomaastikul on ka suuri egosid ja suuri staare nagu ajakirjandusmaailmas üle üldiselt, aga Alari Kivisäär on üks äärmiselt tore, hea tahtlik ja suure südamega inimene.
Mind ka paned nagu imestama just see, et kui ma nagu näen, ma tõesti näen nagu kahte täiesti erinevat pilt nagu Alar Kivisäärist, et on neid, kes ütlevad tema Sky Plus hommikuprogrammi ei kuule just selle pärast, et Alar Kivisäär on seal või siis, ja siis inimesi ka, kes teda kõike nagu maha teavad ja kritiseerivad, aga teised nurgepealt on see, et Alar Kivisäär võitis ka sel kevadel võitis kroonika aasta raadioajal auvinna ja seda väga ülekaalukalt, et siin on nagu kaks täiesti nagu erinevat maailma. Et on need, kes teda armastavad, on need, kes teda vihkavad ja see paneb nagu tõesti imestama, et no midagi ta teeb nagu õigesti, aga teiste silmis see mis teistele nagu meeldib , ei ole nagu õige , see on kuidagi nagu väga imelik teda vaadata .
no aga eestlane peab ikka olema kade kellegi peale , kes on nii särava autoga sõitmas , ilusas majas elab , viiekohaline number palgaks , no see ikka teeb meile härmi ja siis ikka tahaks , ega mina tahaks ka , ma olen õudselt kade inimene ja siis ma ise mõtlen ka , et see Alari Kivisäär mulle ikka tegelikult ei meeldi , mis siis , et kustuta see kõik eelnev ära , mis ma ütlesin . ma arvan , et inimesed on kadedad , muidugi kadedus ei ole iseenesest ju halb , kui me kuidagi selle siis enda vankri ette näiteks seame ja soovime ise ka olla paremad , leida endas mingisugune selline roll , et ega Alari ei ole sündinud kuldlusikas suus , mina tean ikka neid lugusid , kus see mees ööbis raadiostuudios , tegi öise programmi ära ja tal ei olnud kuhugi minna ja ta magas sealsamas , kas see oli põrandal , no ma pean ta käest üle küsima , aga ma mäletan seda lugu , et tal ei olnud ööbimispaika ja midagi taolist , et me kõik oleme kusagilt alustanud ja kui me kasutame oma tugevused ära , siis meil kõigil on võimalus saada edukamaks , ilusamaks , paremaks , paremaks inimeseks . ma arvan , et see peaks olema peamine , saada paremaks inimeseks .
Ja siit tuleb ka nagu selline väga hea üleminek just selline teise suured asjad , mille pole sina tuntud olnud , on siis armastus loomade vastu , et sa oled ka Kanal 2-s teinud saadet , mis räägib loomadest , sa oled sotsiaalmeedias figureerinud koos erinevate loomadega , oled nagu väga aktiivselt selle teema nagu kaasa rääkinud , et kust kohast , noh , see on imelik küsimus , aga kuna ma olen vaadanud , et on ka nagu vastupidise inimesi , siis kust kohast tuleb selline niivõrd selline suur armastus nagu loomade vastu , sest kõikidel seda ei ole ju ?
ma arvan , et see tuleb lapsepõlvest , nii et õnnelikud on need inimesed , kes saavad kasvada loomadega koos . head lapsed kasvavad teatavasti loomadega . mul on olnud õnne tänu ennekõike oma isale , aga tegelikult ka emale , et meile võimaldati kõikvõimalikke lemmikloomi ja ma arvan , et ühel hetkel ma ei tea , mis täpselt need põhjused on , eks seda peaks kusagil teraapia käigus välja selgitama , aga mul tekkis loomadega parem kontakt kui inimestega . ja ma vahel mõtlen siiamaani , et ma vist armastan oma kassi rohkem kui enamik inimesi enda ümber , et vaata , loomad on alati sulle lojaalsed ja alati sulle tänulikud ja nad on alati rõõmsad sind nähes ja need tunded , mis need on selle taga , on need , mis mulle ka kuidagi klapivad ja meeldivad . ja eks minu töö loomadega , ma arvan , et see on loomulik , et kui sulle on antud rohkem , siis sa peaksid ka ise andma välja ja noh , vahel mõni küll heidab ette , et miks ma ei aita siis , ma ei tea , mõnda inimest , eks oleks , inimesi on ka aidatud , aga kuidagi loomade aitamine tuleb mul paremini välja ja mulle meeldib see , et loomad ei peta kunagi , kui nad vajavad abi , siis vot neid ma saan alati usaldada . et seda , kas kodutundesse teha ülekanne või kusagil kolmandasse organisatsiooni , see on alati minu jaoks küsimärgiga , kas see jõuab , kui palju seal on vahendustasu , kui palju on administratsioonikulud , et kõik need küsimused on alati need , millel on raske leida vastust . aga loomad , kui nad on vajamas abi , siis ma tean , et nad on ja nad sõltuvad ainult meist ja pealegi inimkond on ise nad ju kodustanud , me räägime kodustatud loomaliigist , mis tähendab seda , et ka meie peame nende eest hoolitsema , nii et mul on õudselt valus vaadata , et Eestimaa varjupaigad on täis loomi , keda mitte kellelegi ei ole vaja . mul on kohutavalt valus mõelda selle peale , kui palju me igal aastal hukkame loomi , sellepärast et neid ei ole mitte kellelegi vaja . ja ma tõesti kavatsen kogu oma vaba aja , mida ei ole väga palju , aga kõik muud ressursid suunata sellesse , et vähendada hukatavate loomade arvu , leida kodusid neile , kes koduootel on ja samas parandada ka loomapidamiskultuuri , sest siin on meil arenguruumi küll Eestimaal palju .
et ma olen sinuga selles mõttes nagu ühes paadis , et mul on ka hästi selline tugev armastus loomade vastu ja tõesti ma tunnen ka , et isegi kui ma olen mingisuguse koera või kassiga olen mingi hästi lühikest aega koos olnud , siis sa näed tal sellist , sa näed tegelikult kui haavatav see loom on ja kuidas ta tahab sellist hoolitsust ja seltsi , armastust tahab saada , eks nad ikka nagu võõrad karda ja pelga alguses , aga kui nad sellest julgusest nagu üle saavad , siis nad valavad siis selle kiitusega valavad üle ja seda valusam on nagu , kui ma nüüd imega ei eksi , siis vaadata seda , mida Heiki , no mille vastu Heiki Valner peab nagu võitlema , et ta ju oma blogis kajastab hästi tihti neid juhtumeid , kus erinevates Eestimaa paikades on inimesed , kes mingisugusest haiglaslikust perverssusest , mis iganes neil on , peksavad , ma ei tea , piinavad ja tapavad loomi , kes loodavad just nende samade inimeste kaitsele ja armastusele, et need on juba raske vaadata.
Siin kuulates, Vahur, siis sina oleksid üks suurepärane loomaorganisatsiooni liige. Sa võiksid vabalt hakata loomakaitseks ja vähe sellest mul on sulle üks kass ka pakkuda.
No jah, et ma nüüd eelmisest nädalast liitusin selle pesaleidi ja vabatahtlike.
Oi, kui tore!
Ja võtsin endale ühe siis kassi nüüd siis
hoiule
jah.
Oi, kui armas! Mul on väga hea meel seda kuulda.
Et kohe, kui meil see nüüd intervjuus läbi saab, siis ma jooksingi tema juurde.
Oi, kui armas! Mul on nii hea meel kuulda.
Aga noh, siin ongi hea aeg need otsad kokku tõmmata, et täna need Kerta tulid, rääkisid oma palverännakust, oma töödest tegemistest ja siis ka loomadest. Ja siis ka tänan ka kuulajatele, kes siis kuulasid Perspektiivi podcasti kolmandat episoodi, Mihal ja Vahur, ja siis järgmise korrani.